Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Yksi viime päivien seuratuimpia uutisia on ollut chileläisten kaivosmiesten ihmeellinen hengissä säilyminen siellä maan syvyyksissä 700 metrin syvyydessä. Siellä pelastuskammiossa, jonne he pääsivät, tai sellaiseen tilaan, jossa he viettivät ensin muutaman viikon aivan sillä tavoin, niin kuin sanotaan, pimeydessä ja tietämättä, onko heillä mitään pelastautumisen mahdollisuutta. Kunnes sitten pieni toivon kipinä heräsi. Ylhäältä kuului poran ääntä. Ja lopulta se pora tunkeutui sinne heidän pimeään kaivoskuiluunsa. Puhkaisi sen kallion, sen seinän, 700 metrin syvyyteen, juuri sinne, minne pitikin. Ja he saivat kiinnitettyä siihen poran kärkeen viestin: olemme elossa. Ja riemulla ei ollut rajoja, kun 33 kaivosmiestä olivat lähettäneet tuon viestin omaisilleen, rakkailleen. Toivoa on jälleen näkemisestä. Se oli 5. elokuuta, kun tuo kaivos sortui, ja siinä meni muutamia viikkoja ennen kuin tuo viesti saatiin perille. Lopullinen vapautuminen kuuman kosteasta kaivoksesta saattaa kuitenkin kestää jopa jouluun saakka. Joten se oli sitten se huono uutinen, joka heille täytyi myös kertoa, että vaikka pelastus on jo ikään kuin huulilla, niin kuitenkin se vielä odottaa, se lopullinen vapautuksen päivä. Tuosta porausreiästä on tuotu heille sähköä, eli sen myötä valoa. He ovat saaneet sieltä ruokaa, ensin vain sellaisia ravintoaineita ja liuoksia, ettei vatsa mene heti ihan sekaisin, lääkkeitä ja kaikkea muutakin tarpeellista heidän henkiin jäämisensä helpottamiseksi. Myös puhelinyhteys ja kuvayhteys on saatu muodostettua tuon porausreijän kautta. Kaivokseen on nyt aloitettu poraamaan uutta reikää, jota sitten laajennetaan noin 70 sentin syväksi, tai halkaisijaltaan 70 senttiseksi, niin että siitä kuilusta sitten päästään nostamaan heidät yksitellen sellaisessa pelastushäkissä ylös maan pinnalle. Ja kyllä he varmasti odottavat innolla vapautumistaan, mutta koetuksia on vielä edessä. Tieto mahdollisuudesta päästä takaisin rakkaittensa luo varmasti antaa heille voimaa. He ovat jo saaneet tiedon pelastumisestaan, mutta silti he vielä odottavat tuota vapautuksen, lopullisen vapautuksen päivää. Mekin olemme tässä maailmassa niin kuin pimeässä kuilussa, niin kuin kaivoksessa, syvissä onkaloissa, vailla mahdollisuutta pelastua. Mutta yksi mahdollisuus meille on annettu. Ei ole pelastusta kenessäkään toisessa. Ei ole muuta nimeä annettu. Tuo nimi on Jeesus Kristus. Hän on se meidän elämän lankamme. Hän on se tie vapauteen ylös isän, rakastavan isän luo. Hän on tullut, hän on laskeutunut meidän keskellemme, hän on tuonut meille toivon, hän on antanut valon tämän kaiken pimeyden keskelle. Hän on Jumalan ainoa pelastustie vapauteen. Jo aikanaan Jaakob, josta tänään Raamatun tutkistelussakin puhuimme, hankittuaan kavaluudella Veljensä esikoisaseman, jota tosin veli ei paljon juurikaan arvostanut, suorastaan halveksi sitä. Mutta Jaakob sitä kaipasi, mutta hän halusi mennä asioitten edelle. Ja niin hän sitten petoksella sai tuon isän siunauksen, jonka kyllä hän olisi varmasti saanut muutoinkin Jumalan suunnitelman mukaan. Jaakob sai kokea pakomatkallaan yön pimeydessä Jumalan alas ojennetun armollisen käsivarren. Hän koki tuon Jumalan käden ojennuksen paikassa, jolle hän myöhemmin antoi nimen Beettel. Sillä hän nukkui avoimen taivaan alla. Hän oli yksin. Hän oli pimeässä. Vain kivi oli hänen pään alusenaan. Raamattu kertoo meille, yöllä Jaakob näki unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Sitten hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi, minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, minne ikinä menetkin, ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut. Mitä me voimme oppia tästä Jaakobin kokemuksesta, hänen kertomuksestaan? Olen valinnut nyt tästä kertomuksesta kolme ongelmaa, tilannetta, joka vaati ratkaisua. Ja sitten luonnollisesti, mikä on ratkaisu näihin ongelmiin. Ensimmäinen asia, mitä me voimme tästä oppia, jonka nyt poimin esille. Aivan kuin Jaakob, ehkä sinäkin olet joskus yrittänyt saavuttaa jotakin niin kovasti, että olet jopa valmis menemään asioiden edelle, järjestelemään asioita jopa epärehellisin keinoin. Valheella on lyhyet jäljet, sanotaan, mutta toisinaan väärät tekomme seuraavat meitä läpi elämän, vaikka kukaan muu ihminen ei niistä selkoa saisikaan. Omat syyllisyyden tunteemme vainoavat silti, ja ne olivat myös Jaakobilla, petturilla, niin kuin hänen nimensä merkitsi, läpi elämän. Onko meillä toivoa, meille, jotka olemme kaikki tehneet virheitä elämässämme? Tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta onnellinen se, joka ei jää yksin pimeyteen, vaan kääntyy Jumalan puoleen niin kuin Jaakob, etsimään apua ja anteeksiantoa. Ratkaisu tähän ongelmaan. Jos olet tehnyt väärin, älä jää kieriskelemään itsesyytöksissä ja itsesäälissä, vaan tunnusta virheesi ja lähde etsimään apua ja anteeksiantoa. Muista, että Jeesus ottaa vastaan eksyneetkin lampaat. Hän on suorastaan liikkeellä etsiäkseen kaikki, jotka ovat kadoksissa, eikä hän hylkää sitä, joka hänen tykönsä tulee. Tässä yhteydessä muistamme kaikki Jeesuksen vertauksen kadonneesta lampaasta. Hyvästä paimenesta, joka jätti ne kaikki 99 lammasta ja lähti etsimään sitä yhtä kadonnutta. Ja kun hän sen löysi, hän nosti sen hartiolleen ja vei kotiin toisten luo. Ja sanotaan, hän kutsui kaikki ystävät iloitsemaan. Ja vertaus päättyy ajatukseen, samoin on ilo taivaassa yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Tuo sana yksi tässä on merkityksellinen, koska se kohdistaa sen sanoman juuri sinulle ja juuri minulle henkilökohtaisesti. Kenenkään ei tarvitse ajatella, että se koskettaa jotakin muita. Se koskettaa juuri sinua. Sinä olet se yksilö, jolle Jumala ojentaa sen armollisen kätensä ja nostaa sinut eksyneen, haavoittuneen ja nostaa sinut harteilleen ja vie kotiin. Ajatelkaa nuo Chilen kaivoksessa loukkuun joutuneet. Mikä valtava ilo se oli heille, mutta mikä valtava riemu siellä maankamaran päällä niille, jotka saivat sen viestin, että pelastuminen onkin mahdollista. Se oli valtava ilo myöskin heidän omaisilleen, jotka olivat ahdistuneina. Toinen ongelma, jonka poimin tästä Jaakobin kertomuksesta, on yksinäisyys ja eristäytyminen. Se on eräs aikamme kipeimmistä ongelmista. Toiset uppoutuvat niin työhön tai kenties opiskelijat opiskeluunsa, että läheiset ihmissuhteet kärsivät. Jotkut ovat toisaalta vanhuuttaan ja sairastuttuaan jääneet entistä enemmän yksin, kun ystävä toisensa perään on kuollut tai muuttanut tai siirtynyt jonnekin pois, ja oma kyky liikkua ja pitää yhteyksiä on heikentynyt. Toisaalta ihmiset asuvat lähellä toisiaan. Elämä on tullut kaupunkimaisemmaksi meille kaikille, ja vain harvat enää asuvat syrjäseuduilla. Silti aina eivät ihmiset oikein tunne edes naapureitaan. Yksinäisiä ja väliinputoajia on kaikkialla. Toisaalta meillä on kaikki mahdollisuudet tänä päivänä pitää yhteyttä. On puhelimet ja kännykät, on tietokoneet, on Facebookit ja niin edelleen. Siitä onkin tullut internetin kaikkein suosituin sivusto, tuosta Facebookista. Monet siellä haalivat itselleen ystäviä, satoja ja joskus jopa tuhansiakin joillakin, eikä niiden kaikkien kanssa varmaan ystävää voi olla noin ihan oikeasti. Mutta silti ihminen voi tuntea itsensä yksinäiseksi ja onnettomaksi. Ehkä rinnalta puuttuu rakastava ihminen, elämänkumppani tai hyvä ystävä, johon voi aina luottaa, joka seisoo rinnalla silloinkin, kun kaikki muut hylkäävät. Jaakobilla siellä pakomatkalla ystävät olivat käyneet vähiin. Hän oli yksin matkalla. Syyllisyys painoi ja hän oli ahdistunut. Mikä oli ratkaisu tähän ongelmaan? Jaakobin ratkaisu oli yhteyden löytyminen Jumalaan. Hän sai nähdä unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen. Niitä pitkin kulkivat taivaan enkelit siinä unessa, jonka hän näki. Ja hän tiesi, että se oli Jumalalta hänelle annettu merkki. Signaali, että Jumala ei ole häntä hylännyt. Hän ei sittenkään ole yksin. Häntä ei ole unohdettu pimeään omien epäonnistumisten, itsesäälin ja syytösten syövereihin, vaan sieltä on tie avoinna ylös, Jumalan luo. Hän tiesi olevansa Jumalan rakkauden kohde. Herra seisoi hänen rinnallaan ja lupasi, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, minne ikinä menetkin. Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut. Herättyään unesta Jaakob koki, että Jumalan läsnä oli edelleen voimakkaasti läsnä. Ja sen tähden hän antoi sille paikalle nimeksi Betel. Niin kuin tuossakin taulussa tämän kirkon perustajat ovat aikanaan laittaneet muistolauseeksi. Hän kutsui sen paikan Beetteliksi sanoen, totisesti on Herra tässä paikassa. Jaakob kuvaili tunnettaan tuolla hetkellä sanoen, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä tiennyt sitä. Ja joskus voi olla myöskin meillä tunne siitä, että kun tulemme tänne kirkkoon, että tämähän on vain tavallinen rakennus. Ja aina ei ole sana sattunut eikä koskettanut, aina ei ole löytynyt ystävää, aina ei ole löytynyt edes yhteyttä ylöspäin. Joskus on saanut kohdata ehkä epäkohteliaan sanan tai katseen tai jotakin muuta, joka on kenties jopa haavoittanut. Ja voi olla tunne, että ei Herra olekaan täällä. Mutta Jaakobkin sai kuitenkin yhteyden ylöspäin. Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä tiennyt sitä. Nyt Jaakob omasta puolestaan teki uhrilupauksen Jumalalle. Ja kun hän teki tämän lupauksen, hän samalla luotti siihen, että Jumala, joka on omasta puolestaan sitoutunut häneen ja antanut lupauksen turvallisuudesta, varjeluksesta, elämän johdatuksesta, niin hän kutsuu myöskin meitä liittoon hänen kanssaan. Ja siitä oli Jaakobin hyvä lähteä eteenpäin. Jumalan rakastavan isän käden siunauksen alla. Ja minunkin rukoukseni ja toiveeni on, että jos kuka tahansa täällä tänään tuntisi sydämessään yksinäisyyttä, pelkoa tulevasta, ahdistusta tai jonkinlaista syyllisyyttä, epävarmuutta elämässään, että sinä voisit täällä kohdata armollisen, rakastavan Jumalan ojennetun käden sinun puoleesi. Sinä et ole yksin, vaan Herra itse on sinun rinnallasi ja vakuuttaa sinulle. Minä varjelen sinua, minä olen sinun kanssasi, minne ikinä menetkin. Minä en hylkää sinua. Nämä olivat Jumalan, Herramme ja vapahtajamme, armolliset sanat Jaakobille. Seurakunta on koti. Ja seurakunnalla on myöskin koti, jota me täällä kutsumme Beetteliksi. Se on saanut sellaisen nimen aikanaan. Ja mekin kunnioitamme niiden kirkon rakentajien muistoa, jotka ovat tämän tehneet. Tätä kutsutaan Jumalan huoneeksi. Se on Jumalan läsnäolon paikka, ja sitä toivomme, että myös tämä paikka voisi olla. Entistäkin enemmän, jossa voit kuulla Jumalan puhetta sydämellesi, jossa voit löytää yhteyden häneen ja myös saada ystäviä, jotka rukoilevat puolestasi ja jotka välittävät sinusta. Jokaisella ihmisellä, seurakunnassakin ja erityisesti seurakunnassa, tulisi olla esirukoilija. Tiedätkö sinä, kuka rukoilee sinun puolestasi? Onko sinulla joku rukoustoveri tai ystävä, jonka tiedät rukoilevan ja muistavan sinua Jumala edessä? Tällaisia verkostoja, rukouksen verkostoja, pitäisi seurakunnassa olla tiheään, ristiin ja rastiin. Jos me kannamme toinen toisiamme rukouksessa Jumalan eteen, minäkin kiitän kaikista esirukouksista. Minä haluan myöskin rukoilla niin monien teidän puolesta kuin vain muistan. Ja Jumala sydämelleni aiheeksi antaa. Jos tunnet joskus yksinäisyyttä, jopa seurakunnassa, on kuitenkin yksi ystävä ylitse muidan. Hän ei koskaan hylkää eikä jätä. Hebrealaiskirjeen kirjoittajan neuvo kuuluu näin. Luussa 13 jakeessa 5. Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Sen tähden me voimme turvallisin mielin sanoa, Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Mitä voisi ihminen minulle tehdä? Tämä on lupaus myös sinua varten. Ja kolmas ongelma, jonka poimin tästä Jaakobin kertomuksesta, on se, että Jaakobin ongelmat eivät ratkenneet kaikki ikään kuin yhdessä silmänräpäyksessä. Ei kaikki muuttunut vain pelkäksi valoksi, onneksi ja autuudeksi tuon Beettelissä tapahtuneen rohkaisevan kokemuksen jälkeen. Hänellä oli vielä pitkä tie kuljettavana. Monenlaisia pettymyksiä ja suruja ja ahdistuksia oli hänellä edessään. Ja se on myös meidän hyvä muistaa. Ei ne meidänkään ongelmat aina ratkea kerralla. Ei aina yksinäisyys poistu kuin sormea napsauttamalla, vaikka joskus on niin onnellista, kun löytää ystävän ja sillä hetkellä tuntuu, että ei elämä ihanampaa voisi olla. Mutta pettymyksiäkin voi tulla ja niitä tulee niin seurakunnassa kuin Jumalan lapsenkin tiellä. Voimme joskus toisinaan, tai sanotaan näin, joutua myös kamppailemaan joidenkin ongelmien kanssa jopa läpi elämän. Mutta mikä on tähän ratkaisu? Tähän ihmisen ja ihmisenä olemisen perusongelmaan, että asiat ja ongelmat usein riippuvat helmoissa kiinni, ei ne minnekään lähde. Monet taistelut odottivat Jaakobia, mutta kaikki ne omalla tavallaan kasvattivat Jaakobia luottamaan entistä lujemmin Jumalaan. Hän sai kyllä perheen, hän löysi rakkauden. Vaikka sitten perheessäkin oli ristiriitoja, valitettavasti. Hän vaurastui ja sai omaisuutta. Voimme sanoa maallisten mittapuun ja sen ajan mittapuiden mukaan, että hän oli lopulta elämässään hyvin rikas mies. Mutta niin tuli Jaakobillekin vielä elämän illassa monenlaisia koetuksia. Tuli nälänhätää. Tuli vaikeuksia. Menetti poikansa Joosefin vuosikausiksi Egyptiin, kunnes vasta aivan elämän illassa sai tietää, että hän on sittenkin elossa. Mitä kärsimyksiä hän saikaan kokea. Hänellä oli vielä tehtävä tilit selviksi veljensä kanssa, ja hän pelkäsi tuolta tilinteon päivää. Hän joutui kamppailemaan Jabbokvirran rannalla ja tuskaisena vetoamaan, Herra, minä en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Niin Jaakobista tuli kahden maan kansalainen. Hän palveli niin hyvin kuin osasi sitä maata, sitä kansaa ja ennen kaikkea omaa perhettään, jonka keskellä hän eli. Ja sen lisäksi hän odotti sitä maata, jossa kaikki nämä taistelut ja kärsimykset päättyisivät, jonka Jumala oli rakentanut, jonka Jumala oli luvannut. Vaikka Jaakob saikin omaisuutta, ei hän niihin kiinnittänyt sydäntään. Hän ei kaivannut mitään muuta niin paljon kuin Jumalan siunausta. Ja onko tämä myös sinun elämässäsi se ratkaisu, johon sinä olet päätynyt? Kun elämän ahdistukset ja ongelmat edelleen jatkuvat ja painavat, vaikka olet saanut kokea Jumalan siunaustakin, niin sinä muistat, että me olemme näitä kahden maan kansalaisia. Ja joskus tuuli puskee vastaan. Elämä on vaikeaa Jumalan lapsellekin. On siellä elämässä kuitenkin rauha ja ilo, sellainen pohjavire, joka pitää meidät pinnalla ja uskossa kasvaen. Luotamme Jumalan, että hän ei jätä työtään meissä kesken, vaan vie alkamansa työn päätökseen aina lopullisen lunastuksen päivään saakka. Chilen kaivosmiehet, he saivat kuulla viestin vapaudesta, mutta elämä on edelleen tuskallisen vaikea siellä kaivoksen uumenissa. He odottavat lopullista pelastuksen päivää. Ei kuitenkaan laiskotellen. On vaarallista, jos he jäävät siellä kaivoksessa vaan makoilemaan sinne ja odottamaan passiivisena, että joku tulee vain heidät sitten lopulta hakemaan. Vaan ahkeroiden ja luottaen. Samoin myös me voimme odottaa lupausten täyttymistä. Mutta Chilen kaivosmiehet, heidän täytyy muuten itse osallistua pelastumiseensa siinä mielessä, että kun sitä reikää porataan, niin sinne pohjalle putoaa kiviä valtavasti. Ja jos he eivät siirtäisi niitä kiviä sinne syrjemmälle muualle kaivoskuiluihin, niin se pelastuksen aukko tukkeutuisi. Eli tällainen osuus heilläkin on. Niin, saako Jumala myös auttaa meitä aina viemään kaikki, mikä meitä painaa hänelle, kiitoksen kanssa tiettäväksi. Hän on tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut. Ja Jumala antaa meille, jos tahdomme, toivon ja varmuuden sydämeen, että lopullinenkin pelastuksen päivä koittaa. Joskus yksinäisyys vaivaa. Saako Jumala auttaa sinua löytämään ystäviä, jotka aidosti rakastavat ja välittävät, josta sinä voit välittää? Kaikki elämämme täällä ajassa on kuitenkin vaillinaista monin tavoin, mutta kaikki me olemme myös kahden maan kansalaisia, me jotka odotamme tuota suurta vapautuksen päivää, mutta samalla tietoisina siitä, että ennemmin tai myöhemmin Jumala toteuttaa sanansa lopullisesti. Uskotko sinä, että sinulla on vain yksi toivo, Jeesus Kristus? Oletko pannut luottamuksesi häneen? Hän on se pelastustie taivaan ja maan välillä. Hän on ne Jaakobin portaat, jota pitkin enkelit tulevat ja menevät, palvelevat. Niin, yhteys Jumalaan on Kristuksessa Jeesuksessa. Hän on vastaus yksinäiseen kärsivän sydämen ahdistukseen. Hän on vastaus myös kärsimättömään mieleen ja sydämeen, joka kipuilee ja etsii tietään. Mutta Jumala auttaa. Jumala pelastaa ja lopulta Kristuksen tulemus avaa meille uuden, ihanan tulevaisuuden Jumalan valtakunnassa. Sitä me odotamme ja siihen olemme toivomme panneet. Rukoillaan yhdessä. Rakastava, hyvä, taivaallinen Isämme, me tahdomme kiittää sinua tänään siitä tiestä, jonka Kristus on meille avannut. Vaikka Jaakobin tavoin me olemme joskus kiirehtineet asioiden edelle, olemme tehneet virheitä, meitäkin voitaisiin kutsua pettureiksi. Herra, me kuitenkin ymmärrämme, että sinä olet avannut meillekin mahdollisuuden uuden tien Kristuksessa Jeesuksessa löytää anteeksi antamuksen ilo ja rauha sydämeen. Että niitä, jotka hänen luo menevät, ei hän heitä pois. Ei meitäkään, ei yhtäkään. Herra, suo niin, että me emme eristäytyisi yksinäisyyteen, eroon toinen toisistamme, vaan voisimme yhdessä hehkua ja palaa sinulle, Herra, joka olet antanut meille uuden elämän. Herra, me rukoilemme myös, että yhteys sinuun ja toinen toisimme voisi säilyä, että seurakunta voisi olla sellainen paikka, jota voisimme kutsua todella Jumalan huoneeksi, jossa Jumala on läsnä, että me voisimme täällä kokea sitä, että Herra, me emme ole yksin tässä taistelussa. Ja Herra, kiitos siitä, että annat meille kestävyyttä ja kärsivällisyyttä. Vaikka kaikki ongelmamme eivät ratkeakaan yhdellä kertaa, on kuitenkin lopullinen voitto taattu, koska Kristus Jeesus on lunastanut ja pelastanut ja antanut meille iankaikkisen elämän toivon. Herra, kuule meidän rukouksemme ja kiitos siitä, että annat meille valoisan, toivorikkaan syksyn ja toimintakauden tässä seurakunnassa ja kaikkialla, missä liikumme perheittemme ja ystäväpiirin keskuudessa. Kiitos Jeesus, että kuulet rukouksemme ja saamme jättää sinulle oman elämämme tässä ja nyt Jeesuksen nimessä. Aamen.